Mirano ndreni loatin bavom ni zao vavo tuandre ni radio don Bosco zao pira kira tambazuta sira sira Facebook misarun namtir napunza kunzo maiketa orina ni fienu nazario. Luanafu efa trava non tarkian firetana tanam ni fatrarovana bay de parts ni valanjava boarna karafantsika efa mandeha ni fanadiadina kehitriny. Efa tarakosan-drotsakorana eto Madagasikara no ny fikorotana ny toetr'andro fahatarana toy ny efa hita atao anatin'ny roa taona farany. Anivelany indray dia nisy indray ny tifitra balafomangana alefa ny Korea varatra androany maraina tifitra fanefany io tao anatin'ny herinandro. Alain Bruno Rivolaigny araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Sami nanadiady pikirakira tambazotra tserasera avokoa tamin'ity herinandro ity ireo sampana miady amin'ny heloko anabaka eny anivon'ny zandarimarim-pirenena sy ny polisim-pirenena. Miisa roa ireo nenjehana sy nanaovan'ny tompona andraikitra fanadiadiana ary niafara tamin'ny fampidirana mponja vonjomaiky izany. Teo I malama na manandafy mahery lanto izay tsy vaovao loatra tamin'ny fanokevitra mafampana tamin'ny Facebook. No tanana mponja vonjomaiky eny an-tanimory izy taorinan'ny fiainoana azy. Fantatra fa teratany vahiny indray no nitory azy teny amin'ny sampana miady amin'ny heloko anabaka teny amin'ny polisim-pirenena noho ny voalaza ho fanalam-baraka sy fanelezana vaovao tsy marina. Tsy nandafa mbola namafisiny nandritra ny fiainoana azy nefa izay vaovao navoaka ny tamin'ny Facebook izay. Ankoatra azy nidoboka mponja alina ihany koa raha Marvel Stanley taorinan'ny fitoriana azy teny amin'ny heloko anabaka teny amin'ny sampana miady amin'ny heloko anabaka teny anivon'ny zandarimarim-pirenena. Miparitaka amin'ny tambazotra tserasera koa ny taratasy mirakitra ny fanameloana andramatoa Fanirisoa Herinaivo ankehitriny ny alohan'ny fitsarana gadratra ny maizina telo taona sazy mihatra izy miampy didy fisamborana araka io vaovao miparitaka io. Fanalam-baraka sy fanohitoinana filaminam-panjakana no fantatra fa anenjehana ity mpialokaloka politika any ivelany ity araka ny vaovao izay navoakany ihany koa teo amin'ny pejy Facebookny. Anoizy antsika ny vaovao ny pejin'ny tontolo iainana ao anatin'ny vanim-potoanan'ny afo sika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ambony ny maripana amin'ny faritra maro manerana nosy ka manamora amin'ny metisiny ny firehetany izany. Faritra anisan'ny saropady amin'ny dorotanety ny valanjavaboary sy ny vako ka ary ny arana hita ny firehetana nitranga tany amin'ireo faritra rovana tantanany Madagasikara National Park na ny MNP. Nanomboka ny 20 septambra teo no efa nisy ny afo to amin'ny faritra rovana Bay de Bali ary mbola mitohy ny fifihezany izany. Nahitana loanafo efatra koa fatao amin'ny valanjavaboary nankarafantsika ny 7 septambra lasa teo. Samy nilomay ny ezaka namonin'ny afo noho izany na ny tany amin'ny Bay de Bali na ny tao ankarafantsika. Nidina tany antoerana tany Soalala nijery fotony sy ny fanometanana tamin'ireo mpamono afo ihany koa ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafo tamin'nyity herinandro ity. Loanafo lehibe misa efatra moa no hita tao amin'ny faritra samihafa atao amin'ny Bay de Bali natratra tany amin'ny 2 metatra ny avon'ny afo. Manazava ny antony tena nampananosatra ny famonoana ny afo nitalemisana ny fandrindrana asa eo anivon'ny MNP Rajaonarivo aro.
Io parcelle maio a mampitany rano ny Soalala, zany hoe rehefa andeha hoeny amin'io toerana io zany a dia tsy maintsy mety mpita ranomasina adiny ray eo mandeha vedety na raha vedety rapida zany. Dia zay indray a vao mandeha tongotra indray a mamonjy a ny sisiny ilay valanjavaboary zany. Dia izany zany a anisan'ny hoe difficulté andao hoe fahasarotana tamin'ny ady a natao tamin'ny afo. Rehefa mbola teo ampiatrehana an'ilay afo voalohany déclaré io 22 io zany zay a no nisy afo indray ny le 25 tonga afo anakitelo foyer anakitelo samihafa amin'ny toerana telo samihafa tonga indray a tsy aty amin'ny zone tampon tsony fa tonga dia any anatin'ny noyau dur no miteraka le afo zany. Dia zay zany a azonareo an-tsaina angambany zany ny fahasarotana satria ranondreo sorsa nampiasaina zany a lasa mizara efatra satria lasa nisy foyerna afo anaki efatra tampoko zany a lasa mizara efatra zany a ny resorsa nampiasaina rehetra na ara-kolony io a na ara-pitaovana sy ny zavatra rehetra zany.
Mbola tsy mazava loatra amin'izao ny antony na tonga ny firehetana tamin'ireo faritra rovana misy roa eo ambany fitantanany ny MNP ireo. Efa any an-toerana manao ny asany kosa ireo mpanao famotorana ankehitriny ka andrasina ny ovalin'izany sy toy izao kosa ny fomba fijerin'ny MNP tamin'ny alalan'ny talemisana ny fitantanana Rabola Ralson Mampionina.
Ny afo voalohany natany Bay de Bali na karafantsika zany fanelanelana ny fahatongavan'ny afo efa nisy ekipa miady any anaty ala any dia lasa misy vaovao zay amin'ny toerana samihafa tsy lavitra ny dika zany a azotsika resahana hoe afinatelina izy fa ny manatitra anazy nyzay hoe anao aloha jerevany mpanao fanadiadiny hitahiny zanona
anisantsika izay vaovao ho mahakasika ny afo zay ny vaovao momba ny rotsakorana ho tarany rotsakorana eto Madagasikara hatramin'ny volana desambra izao ary mety ho kely mihoatra ny tokony ho izy. Nambarany meteo antony izany ny fikorotanany toetrandro toy ny efa nisy tao anatin'ny rotoana farany, na izany aza ho betsaka ary araka ny tokony ho izy ihany ny rotsakorana amin'ny ato fahavaratra manomboka ny volana janoary araka ny fikaroana izay nataon'ny meteo malagasy. Momba ny maripana indray mbola mitarika ny atsika eto Madagasikara ny atsika avy any an-dranomasina ka ho tara ny fahatongavan'ny hafanana manomboka ny volana oktobra toy ny isantaona. Omalmo no nampifantatra izay tombatomba ny fitompahavaratra 2022/2023 izay ny sampana mpamantatra ny toetrandro manazava Ramatoa Ramaro Sandratana Angela lehibe ny isam-pandraraha momba ny fikaroana momba ny fiovan'ny toetrandro eo anivon'ny meteo Madagasikara.
Mbola mirona hatrany amin'ny maina kokoa foana zany a Madagasikara, isika manerana Madagasikara zany a indrindrindrindra fa ny faritra varatra sy ny atsinanan'ny nosy izay maina be mihoatra ny tokony ho izy izay indrindrindrindra fa ny fiandohan'ny taom-pahavaratra. Fa ny aty amin'ny ato fahavaratra zany a mahazo misitraka kely ihany aloha ny any amin'izay faritra varatra zay sy ny milan'ny andrefana, fa ny afovoantany aloha mbola azo lazaina ihany hoe mbola manodidina na maina kokoa ny tokony ho izy a izay tany hosakorana izay. Manomboka amin'ny volana janoary a efa ao anatin'ny ato fahavaratra isika, mety hisitraka orana isika raha ny vinavina dia misitraka orana ary ho betsaka ny orana indrindrindrindra fa ny faritra varatra sy ny faritra andrefana zany a raha ny vinavina hita. Ny amin'ny faritra atsinanana aloha zany mbola hitana ihany izay hoe manodidina na maina kokoa ny tokony izay raha ndreo resaka volana janvier, fa ny andrefana sy ny avaratra zany a dia ho betsaka mihoatra ny tokony ho izy indrindrindra fa ny avaratra. Fiovan'ny toetrandro izay zany a dia mamaritra an'izay hoe fikorotana tana amin'izay izay no lazaina zany ohatra amin'izao zao raha ny normal zao tsika zao efa mitompony efa mieritreritra hoe mafana ny andro, efa ny zavatra tsapatsika mbola mangatsika satria izay fikorotanana izay maneratany mihitsiny izay. Dia noho izany zany a le resaka korotana zany a tsy midika hoe ho amin'ny Madagasikara rery fa ho amin'ny maneratany mihitsy.
Momba ny rivo-doza indray dia eo amin'ny roa na telo eo no tombanana andalo eto Madagasikara, na dia latsaka kely noho ny tamin'ny teo aloha zany dia ahery vaika ho iatrany ny teo anivon'ny meteo.
Finivinaina mety hoe ifanakaiky amin'ny tokony ho izy ny isan'ny rivo-doza io teto Madagasikara. Hoarina tamin'ny herintaona izy a, tokony mba tsotrany tamin'ny herintaona fa ho latsaka kely, na izany aza nefa zany hoe mifanakaiky amin'ny tokony ho izy zany a mety manodidina ny efatra eo ny meteo teto Madagasikara, mety manodidina ny roa eo miditra eto an-tanety matetika anankiroa zany a ao anatin'ny vanitoana fisian'ny fiovan'ny toetrandro sika izao. Misy rivo-doza ao anatin'ny ray andro monja vao mahazo anarana izy a 2024 dia lasa rivo-doza mahery vaika be ohatra an'ireny Batsiray sy Géraldard ireny. Ka noho izany na ray fotsiny ary zany ny vinavinaina mety ho avy eto Madagasikara dia tokony tsara fiomanantsika, zany hoe fiomanana ho ana rivo-doza enina tokony ho atambatsika ao anatin'ny fiomanana ho an'ny rivo-doza ray a, na eo amin'ny fampitana vaovao zany a na ho an'ny mpisehatra rehetra zany a, zany hoe tokony iomantsika satria ao anatin'izay hoe vinavin'izay hoe rivo-doza tena mahery vaika.
Anoizantsika ny vaovao ny pejin'ny fampandrosoana ny sitraka fotodrafitrasa vaovao hitana efitrano misa efatra izay notokananao marina ny lise Alasora fiaramiasa nyarahana tamin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena. Ny kominina Alasora ny sombavam-bahoaka Navaradrano ny fiangonana ortodoksa no nazahoana ireto fotodrafitrasa ireto. Nambaran'ny proviseur ny sekoly fa anala fahasahiranana amin'ny tsy fampiana efitrano fianarana ny fisitrahana izao fotodrafitrasa vaovao izao. Ny taona 2020 no nisin'ny sekoly ary efitrano ny valo naraisana ny mpianatra seconde tamin'ny terminal tamin'izany. Ankehitriny mpianatra mahery ny 50/57 no mandrato fianarana ao amin'ity lise ity izay ahitana mpianatra avy amin'ireo faritra sy kômina manodidina toy ny Ambohijanaka, Mandroseza, Ifary ary Ankarobato. Ankoatrany fisitrahana efitrano vaovao moa nanolotra bon misa 5/60 ho an'ny sekoly ihany koa ny misiteran'ny fanabeazam-pirenena. Izay ny zava-misy eny amin'ny Lasora fa ho any amin'ny distrikan'ny Betafo ndray isika tanàna iray any amin'ny distrikan'ny Betafo ny commune Nosy Arivo Manapa manjaka tanteraka ny toerana ny firaisankina eo amin'ny samy malagasy hitantaratra izany eo amin'ny sehatry ny fiaramiasa na eo anivon'ny fiangonana sy ny fanjakana ary indrindra ireo mpivahiny izay mila ravinahitra any an-toerana. Ankoatra ny resaka fambolena sy fiompiana moa dia maro ihany koa ireo mivelona amin'ny arena ankibonytany izay anisan'ny mampiavaka ny Manapa ny trandraka izay vaovao izay ary mampita izano antsika Mompera Gers.
Mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ihany koa amin'ny fitsanjahana ilay ataontsika hoe eladrano ireny. Tendrombohitra feno vato ireny fa iadiny izy ireo ilay eladrano. Mivarotany azy amin'ny vidiny 500 ny kilao ary avy eo dia misy kamion mitaona azy. Raha ny filazana izy ireo dia aondrana mankany Chine ity eladrano ity. Amin'izao fotoana izao tsapa ihany koa niezaka nataon'izy ireo amin'ny fanorenana hôpitaly mba iadiana andreo fahafatesana olona noho ny aretina na noho ny fiterahana dia misy ny fanorenana ny CSP2 efa e misy eto an-toerana. CSB1 ihany koa voanomboka nataon'izy ireo ary misy CSB1 hafa ihany koa araka ny fanambarany ben'ny tanàna ihany. Amin'izao fotoana izao dia efa manomboka manao dispensera ihany koa ny fiangonana katolika mba hanampy indrindra amin'izay fahafahana mandray an-tanana ny fahasalamany vahoaka izay. Fa ho amin'ny fanatsindrany kosa amin'izay sehatra ara-pahasalamany izay ihany dia tsapa fa mbola manovy rano eny andoharano na ihany koa amin'ny renirano ny mponina aty. Izany indrindra no antso ataon'ny ben'ny tanàna Justin Marcel amin'izao fotoana izao.
Anisany hoe mbola tena mahafaty aloha zahay resaka rano fisotro madio zay mba etsona na tana mbola rehetra izay afaka te hiaraiasa aminay dia komina no sefonata tetsy manao spontaninay a fa tena anisany hoe laorim-pahamehana ao amin'io fiketrehana ny hoe rano fisotro madio
anatina fifanana momba ny fanorenana ifotony ny fandriam-pahalemana iarahana amin'ny justice de paix moa ny aty amin'ny distrika Manapa raha eo amin'ivo fiangonana amin'izao fotoana izao mialohany andraisan'izy ireo ihany koa ny zanaky Manapa zany ny sakramenta ny fankarezana amin'ny farany tirinandro ity Mompera Serge avy amin'ny radio aza avaty Manapa.
Efa voatsidika teo ihany ny resaka finoana dia fantatra fa isy ny solona masina ho fankalazana ny 50 taona nitorianan'ny vaovao Mafaly Rampitso eny amin'ny ekara anjelim-piambina Nosy Vavaka hanomboka amin'ny 8 sasany maraina izany fotoam-pivavahana izany ary arahanao mivantana eto amin'ny radio Don Bosco 8:4 sy amin'ny RDB Live. Eo amin'ny pejin'ny toekarena indray nahazo ny taratasy hiafahana manjifa ny vokatra na ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny vokatra ireo tanora notohanan'ny forma prod any amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo akoriana amin'ny tsena eto andrenivohitra ireo. Ny vokatra ireto tanora reto ahitana zava-manitra fanao amin'ny sakafo sy ny seza vita amin'ny akasia sy rafia. Tanora nanangana fikambanana saingy efa hivadika orinasa Atsoatsy. Raha ny vokatra zava-manitra fanao amin'ny sakafo fotsiny ohatra dia afaka mamatsy ny orinasa Shopliantsoa mandray ny vokatra izy ireo hatramin'ny 20 taona isan-taona ireo tanora ao amin'ny fikambanana Ravinala. Fanazavandra matoa Ratefason Ivania tanorampikambana eo anivon'ny fikambanana Ravinala.
Ny association Ravinala moa efa tsy hoe ilay hivadika société Ravinala izay mamokatra ny resaka épice izay atao hoe Vania épice amin'ny faritra Analanjorofo Antsinanana. Izay dia tanora nampiny forma prod amin'ny resaka fambolena sy famokarana ka eretsy zany ny voalohany varotranay sy famokaranay resaka épice ny ataonay hoe anarana hoe amin'ny anarana hoe Vania épice. De androany ity manko ny andro nanokafana showroom atao amin'ny Antsoa de ny membranay eto atreto izay dia 50 tanora anatin'ny société Ravinala.
Nanao hotantsoroka nafahan'ireo tanora nahazo ny taratasy hafahana manjifa ny vokatra ny fitantanam-paritry ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana any amin'ny faritra Atsinanana ny talimparitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana avy any Atsinanana. Belala Jean Bekimans.
vokatra atolotra ny association izay nifandrara arabaritra tamin'ny sopilianso androany izy nagnaraka étape jiaby zany, nangataka demande ny prélèvement d'échantillon tagny amin'ny DRCC, de avy eo nalefa échantillon zany pour l'analyse taty amin'ny laboratoire ny santé aty Antananarivo, de mivaly ny certificat de consommabilité zay vao magnome ny autorisation de mise en commercialisation ny direction régionale. Ary règle ny mifehany emballage ny hitantsika takeo misy mention obligatoire mipetraka ao daholo zany ninabony constituant ny agnatin'ny le vokatra atolotra io, date de péremption, date de fabrication mipetraka ao daholo.
Anatanteraka fivoriam-be kosa ireo tompona andraikitra mpamongady sy mpanjara fanafody eto Madagasikara ny 6-7 Oktobra ho avy zao ka eto Antananarivo no anatanterahana izany. Ladinika tao amin'izany ny mahakasika ny fomba nokafana ny mpamongady sy mpanjara fanafody amin'ireo toerana saro-dalana sy anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana. Zava-dehibe ankoatr'izay ny fijerena sy ny fanamarinana ny anaran'ireo mpikambana anatin'ilay lisitra navoakan'ny ministera. Raha ny antontana isy eo ampilatanany fikambanana manodidina ny 5700 ny mpanjara sy mpamongady fanafody manerana nosy raha 7000 no lisitra navoakan'ny ministera. Andrasana ihany koa ao anatin'izao fivoriam-be izao ny fanitsiana ny andinin-dalàna mifehy ny mpamongady sy mpanjara fanafody. Manazava raha zafy manantsoa n'Andrianina Filoha Nasionaliny ety GPRODMM ety.
Fatongavantsika ny fampisehoana ny firaisankina antsika depôt de médicament rehetra, ary eto moa dia tsara ampahafantarina antsika fa ny depôt de médicament dia mahenika ny faritra 320 eto Madagasikara, ary mampisitraka an'izany fahasalamam-bahoaka zany amin'ny alalan'ny asa izay atao hoe faninjarana an'izany fanafody zany eo anivon'ny malagasy rehetra tsy vakivolo. Dia horesahana amin'io ihany koa ny atao hoe fanokafana ny depôt de médicament izay any amin'ny toerana saro-dalana sy any amin'ireo toerana izay misy ny tsy fandriam-pahalemana zany izay mbola tsy manana an'izay. De averiko eto ihany moa fa amin'io ihany koa no afahantsika mijery ny anarantsika izay efa vita recensement officiel. Raha ny tena marina moa dia nisa teo amin'ny 6700 eo nisantsika, fa eo manodidididina ny 7000 eo no efa vita isa. De amin'io no afahantsika mijery ny lista hoe efa tafiditra ao anatin'ny ireo vita isa ve sika sa tsy, ka de manitana trany ny fahatongavantsika zany amin'io fivoriana io.
Vaovao manodidina an'izay fahasalamana izay hatrany hifarana anio ny roa andro nanaovana ny varavarana misokatra ho an'ny tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana izay tanterahan'ny hôpitaly ben'ny Moramanga ho an'ny mponina eo anefa ny distrikan'ny Moramanga. Misy moa ao anatin'izany fizahan-pahasalamana amin'ny ankapobeny izany ny fitaliana ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fahasalaman'ny zaza, ny fitaliana ny aretina maro, ny fitsaboana ny nify sy ny ativava, ny fanaovana vaksiny COVID-19, ny fitsaboana ireo mivady tongotra ary ny fanaovana fora zaza. Atao izany mba ho fanatanterana ny fahasalamana manakaiky vahoaka araka ny vaovao nampitainy Athanase Romule.
Ny varavarana misokatra toy izao ihany koa dia fampapantarana ireo sehatr'asa misy eto anivo ny hôpitaly be ny Moramanga, ary voankasika izany zany ny pédiatrie, eo ihany koa ny fampiterahana ny laboratoire, ao ihany koa ny fampidina mitondra fanazavana mpanampiny ny médecin chef eto amin'ny hôpitaly ben'ny Moramanga ny doktera Rarimanana Noazy.
Varavarana misokatra dia fampafantarana ireo sehatr'asa angamba raha izay ny ilazako azy raisin'ny hôpitaly ben'ny Moramanga hoe inona moa izany ny tena ataony hôpitaly ben'ny Moramanga. Ohatra ny fizahampahasalamana zao dia raha ohatra kandoavam-bola isan'andro dia maimaim-poana izy mandritra an'izay 3 andro izay. Ary ankoatran'izay rehefa zahana fahasalamana dia misy ihany koa ny fanafody izay omen'ny hôpitaly mifandraiky amin'izay sokadina rehetra lasain'ny dokotera ao anatin'ny ordonansa izay omena maimaim-poana ihany koa.
Misy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mpiombonantoka ihany koa amin'ny hôpitaly be eto Moramanga amin'ny fandraisana anjara amin'n'ity varavarana misokatra ity, ary dia mbola miantso ny daholo be hatrany izany mba hanantona raha misy ny tsy fahasalamana hatramin'ny voalohan'ny volana Oktobra. Izay ny vaovao avy ety Moramanga, Athanase Romule ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo marisika avy any ivelany. Na piatra ni zotia zivaluza na nana ni rusina ni jana fivrini ni filaki efpitantana ni filani na mkiambana vosakana nuizani la dinja zesekia anameluwa na ni rusita mnifana mbarano fisiali vaifa miara diam ni rusiro fata ukrainian na misa yifata taurina ni fisa pakivwa ukana tau tsanisi avatsi vatful nuazu tamni la dinkiu ratuka sinanatikia nfivrini ishina si ende ni arakata mni brezila si kapa. Nisan reni tifta balafu manga na lefa ni korea varata nruani maraina tifta fan nefa nto natinirna andri war ni pakata na mniran masu ni Japon nana mafu ni fisi ndio tifta ireo wana na marki ya ministra lefta msana nifiaruva na Japon fambula tifaita tamzai rani tanza kizai tifta balafu manga izai na takata atani mni dimapulisti ya mzati kilometra manzi izani balafu manga izani arsabu telpul kilometra ni avni miaraka mni afengana pande match sisi mana mafu ya tani nifandara nasi yom nifto vapetina se voraramu i Pyongyang armieza kani manavon lanan mba tunga azu uyer nukliari tia azu uvana. Mandidina nropulio yoro mat fukatan fifanduna nam tampedina tau jaidan an Irak nyangyandinda tam litsa omiel mumba nifisina tu vavrai voulan ptando filamina nerei nifanmbua nifetsketsia na taurina nivavaka umal suma nisi avetandu pano fetsketsia na nuntura patun tubun polis esangyavyo devolaza fanisli landung fedina nananda nananafkia ni komisaria maro kotzei Eurobank situra pivaruta na votafkia un governura nfartani polis maro markun mati arenisan zan larana faruyo niv nisamba pisikuluva na man dalla ni rivoluzione. Mankasitrika anao mpiendro niaraka taminay tao anatiny izay vaovao atoandro izay Jules Lamiandry niaina no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity rariva manomboka amin'ny fitoran'ny sasany Alain Bruno rivo Alain mamefotoananao ho amin'ny manaraka indray.